kun radio sagale americati radio sagale america utata kada gijmatat galgale ke sa sala ma walakka jal kada ga sa sadit metr bandi digdemile ma digdemishan istuddu mitokurat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jal kaba dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nageenyi keenya bakkaawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobi ebla 21 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 13 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Mootummaan Benishaangul Gumuz godinaa Kamashii keessatti hidhattoonni hin beekamne namoota hidhannoo hin qabneef nagaa eegdota mootummaatti dhukaasanii ajjeesan jedha. Eegduun Ayyudure Abaa'oof waardiyyaan Waajjira Abaa'oo Kagullallee hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gallakkisamu dubbatu. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsa Tigraay keessatti deemaa jiruun mirgi ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galuu dubbata. Poolisii duraanii magaalaa Minneapolis keessatti lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd ajjeesutti himatame Derek Chauvin irratti kaleessa balleessaan murame. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu irratti golli naga'ee eegumsaa kan tokkummaa mootummoota Masriif Sudaanirra dhiibbaa akka kaa'u xalayaa gaafatu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa galchuusaa beeksisee jira. Masriif Sudaan gola naga'ee eegumsaaf xalayaan galchan tokkummaa mootummoota Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa gamtaa Afrikaan qixxee irratti hirmaatanii mariin kun akka jalqabu ka gaafatu ta'uun ibsameera. Itoophiyaan garuu kanarraa yaada adda ta'e qabdi ka jedhan dubbiimaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Dinaa Muftii marii biyyootii sadeen gidduutti gaggeeffamu Afrikaan gaggeessuu akka itti fuuftu Itoophiyaan barbaaddi jedhan. Maanguddummaa Afrikaa kibbaaf Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoon marii kanaan dura gaggeeffame qooda isaan fudhataniif galateeffachuu keenya xalayaa gola naga eegumsaaf ergineerra jira jedhanii Sudaaniif Masriin marii kanatti akka deebi'aniif golli naga eegumsaa dhiibbaa akka gochuu qabu gaafanneerra jedhu. Gama biraan rakkoo daangaa Sudaan waliin jiru karaa dippiloomaasiin furuuf hojjetamaa akka jiru. Gidduu kana loltoota Itoophiyaa qabadhe jechuun kan Sudaan dubbattus dhugaa akka hin ta'in ambaasaaddar Dinaa Muftii dubbatan jechuudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Rakkoon Tigraay keessaa xumura ifa ta'eetuun argatiin baatii jaha qabachuusaa dubbiimaa UNICEF James Elders kaleessa ibsaniiru. Namoonni miliyoona 1 caalaa manaaf qe'oo ofiirraa kan godaanan yoo ta'u wal waraansitti fufee jira ka jedhan Elders kanaafis gamas seenuu fi waa'een nageenya dhimma cimaa akka ta'etti jira jedhan. Rakkoon kun keessumaa daa'imman irraan waan hamaa geessisuu malu duraanuu dubbannee turre sodaan keenya sun amma hubatamee jira jedhan. Rakkoon eegumsa barbaachisu dhabuu kan jiru ta'uu fi dhiittaan mirga daa'immanii hamaan gaggeeffamaa akka jiru arguun waan nama jeequ keessaati jedhan Elders. Kana jechuun barnootaa fi nyaata tattamaa kan dabalatuu fi barbaachisaa ta'us caasaa fi tajaajilli barbaachisan ijoolleen kan irratti hirkataa turan badii guddaan kan irra ga'e ta'uu agarra jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti dorgomuuf qophaa'aa akka jiran paartileen mormituu sadii fi kaadhimamtoonni dhuunfaa walii wajjin ibsa baasaniin boordiin filannoo fi paartii naannoo sana bulchaa jiru himatan deemsi filannoo jiru paartii biyya bulchaa jiruuf loogaa jedhu. Paartiin bulchiisa naannoo Somaalee bulchaa jiru gamasaan kanneen filannoo raawwachiisanis ta'e waltaasiftoota irratti komeen yoo jiraate baatii sadii dura dhiyeessuun furmaata argachuun turre jiru namoota sagalee kennan galmeessuun yeroo jalqabametti ibsa kana baasuun filannoo kanaan ni injifatamnaa yaaddoo jedhurraa kan madde ta'uu malaa jedheera. Paartiileen sadeen komee dhiyeessan አደብሊ ሱማ ኦጋደን ዮካን ኦኤንኤልኤፍ ኢዘማፊ ፓርቲ ነጻነት እና እኩልነት ጀዳም ተኡን ኢብሰሜራ ቦርዲን ፍለኖ ገመሳን ፓርቲ ለኮሜ ኤሰን ፍንፍኔት ዋሜ ማሪያቺ ሳካጅሩ ተው አዲስ ቸኮል ገባሴጅራ መጋላ ባህር ዳር ከሰቲ ሂሪሪ ሞርሚገገ ፎም ዋንቲ ፉፌ ጀቸ ደልደል ያኩመ ጩፋሜት ጅራ ሂሪሪ ኩኒሱ መታማራ ታን አጄሱ ጎዳንሲሱን ቢየቲ ሃንገቶ ኮኬ ሰቲ ገገ ፎም ሃዳበቱ ከጀሉ ቱሬ ሃር ገረገነማጌ ጅምኒ ከንንጅር ዮተው ቦደር ገሩ ተጃጅለ ጀልቀቡን ሳይብ ሰሜር ቡልቺሲ ሞቱማና ኖ አማራ ሆጂዳ ቢንሰ ሞርሚ ገገ ፈማጅሩረት ሞርሚዮ ፊ ኢፍሴጅራ ዱብሂማን ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉና ያከጀደኒት ሂሪሪ ሞርሚ ያከሲ ኤኙ ፊዩ ቡአ ከንንቀምኔ ፊ ኢኑማዩ ዲነግዴ ከሚዱ ተኡዱበተን ጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳርራ ገባስቴ ጅርቲ ፕሬዚዳንቲን ቻድ ኤድሪስ ዴቢ ኤቲኖ ሁምኖቲ ወራና ከነ ርብጥ ሎልቶተ ወሊን ወልወራና ጅረን ዳወታቱ ጅረኒ እጋ ሀሌላን ረገየ መዳኒ ቦደ ልቡን ሳኒ ዋንደርቤፍ ኢልሚሳኒ ከን ኡምሪን ሶዶሚ ቶርባ ጀነራል ማህማት እድሪስ ዴቢ ኢቴኖ አንጎ ቀበተኒ ጅሩ ካውንስሊን ጨውምሳ ከወራና ኢልሚ ፕሬዚዳንቲቻ የሮ ጨውምሳ ጀቹን ባቲ ኩደ ሰዴት ዮካን ወጋ ቶኮ ፎለካፍቱሩ አከ ሆገነኒ ፍለተሙ ሳኒ እጋ ቤክሲሴ ጉያ ቶኮ ቦደ ሙደምኒ ሳኒ ኩን ሀረዳጋሚ ገሬ ርብጥ ሎልቶታስ ኢብሰ ክብጠ ተከሌ ሳባሴን መጋላ ጉዶ ብየቲን ጃሚና ቶአቹዳን ኢልመ ፕሬዚዳንቲቻ አንጎራ ከደርቡ ተኡ ቤክሲሴ ጅራ ከደጌፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ከንዱራን መጋላ ሚኒያፖሊስ ኬሰቲ ፖሊሲ ቱሬፊ አጀቻ ለሚ አሜሪካ ሂደደለተ አፍሪካ ጆርጅ ፍሎይድ ሲን ሂመተሜ ዴሪክ ቾቨን ሂማታ ረትት ያቲ ጎሰሰ ዴኒን ከሌሰ በሌሳን ትሙረሜጅራ ቾቨን ሞርመ ፍሎይድ ስራ ደቂቃ ሰገሊ ፊ ሰከንዲ ዲግደሚ ሰገል ጅልቤን ፈቴ ቱሬ ከን ሚኒያፖሊስ ጅርቱ ኤሻ ሰራኢ ከገባ ሰቀብዲ ቱጁቤ ዴስ
ማን ምርቲ ኩኛ ሄነብን እና ማን መሬ ምርቲ ኡመታ የከላልች አጄቻ ዴሪክ ቾቨን እላጅሱን ፈልሜጅሩ ደገፈታ ቱሬት በከ ኡመን ገመጭሁፍ ምርቲ ሀቃ ክብጠ ተከለ ሳምርከናይን ሚዳራ ደንደመተ ተኤጅራ
I love to see my black people out here. I love to see everyone out here with us, standing with us. I just don't know what else to say.
ኡመተ ኮጉር አጫ ሰተርጉን ኮረተ ቶሌራ ነምኒ ምርቲኑ ንወሊን አሰተርገሙ ሳኔት ገመደር ዋንጀቹ ቀቡ ከብሮን ቀብ ልቡን ጉራቻ አሰት ገቲ ቀብ ጀዳን
We all wanted all three charges and that's what everybody got. And everyone out here as you can, we all felt the same way no matter what walks of life, no matter what you look like.
Himannan sadanu martinu akkamurtau barbanna. Kana kanute arganis akkum argitu martinu kan asjir wan wal fakkatu tunutir agama. E sarrayu tai enyunu fakkat kanuti barbanne balle sara watame murtin kenna musati. Kanu targanis isakana jiran. President Joe Biden ittanto President Kamala Harris wolin tawdan White House terga dabarsanin yakka hojjetame faq emirkanay tarkamfito ko fuule durate tarkamfachu dajedani serrij jirama kuta policy ragase famun qama American garamurti haqatte demuti jedan
I have to listen I can't breathe those are George Floyd's last words we can't let those words die with him
dagefachu tun rejira afura bafachun dandau afura bafachun dandau kajeru dagge fachutun rejira sun jeche George Floyd sadumature sagalen sun isawalina kadum barbanu
ritonni kun yakkalalch showin Minneapolis ke satmurti hak argachu satgamadu jeche dandlet bani jiran garu hedduna kajedanitti kam policein tor bandarbe asittitte ukasun ajjese downte rightin dabalate ojino jetamin hafetu jira jedan
to be perfectly honest It's only one. The fight isn't over yet though. Mind you, we're partying and having a great time.
Lukuma dubbachu fuato kokofato jira. Lolli jiru ammayun abanne. Agarte ammagam madajirra yerogari qabata jir. Ammayu garu imma angawa policy kim potter tu ittane no egata. Kanaf halli jiru tifufa ammayu lolachu qamna jiran.
I don't care who's found guilty who's not guilty let's just stop the killing the bloodshed you know let's treat people like equal citizens
enyu tuballesan hamuramu adisu imma komiti kota jecha diga angalasu hadamnu agarte nama mara akkalammitti qixxee haa ilaallu jedhan. Garuu ammaaf hedduun waa'ee murtii haqaa kibxataatti abdii horataniiru. Kun kan gareeleen mirga namaa yeroo jalqabaaf kutaa Minnesotaa keessatti poolisiin adii ajjeechaa nama gurraachaaf itti murtaa'e jedhani. Kun Ameerikaa keessatti murtiin haqaa sanyii irratti hundaa'e fooyya'ina argamsiisuusaaf qabxii tokko jedhan.
Gamtaan Awurooppaa aara gaaza gubatee qaqilleensa faalu biyyootii miseensota isaa ta'an 27 keessatti hanga bara 2030 dhibba keessaa harka 55 hanqisuuf waliigaltee kan yeroorra ga'amu har'a labsee jira. Kaayyoon waggaa 9 qabame kun sagantaan Awurooppaa bara 2050 qilleensa faalamarraa walabate argamsiisuuf karoora baafatee tureef innammaa kun qaama tokko ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Koomishinii Awurooppaa akka ta'an Ursaalaa Leyen akka jedhanitti waliigalteen kun gamtaan Awurooppaa dhaloota borii fi qilleensa faalamarraa walaba ta'e akka argatu gochuuf gargaare jedhan. Kun waadaa ijoollee keenyaaf yookaan ijoollee keenyaaf seennee jedhan. Waliigaltee kana biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ega raggaasisanii booda hojiirra oola. Walga'ii sadarkaa addunyaatti waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti gama marsariitiin mari'atuu fi pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden keessummeessanituun jalqabamiin guyyaa 2 dura waliigalteen kun tolfamuun dhaga'ame oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaa Sadaal keessatti hidhattoonni siviiloota yookaan namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeesan jedhan jiraattonni ijaan argina jedhaniif achi baqachuu isaanii dubbatan tokko tokko. Biiroon tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannichaa hidhattoota sochii dimokiraataa uummata Gumuz yookaan Guhiden jedhamutu kaleessa namoota nagaa fi humna nagaa eegumsaa mootummaa keessaallee ajjeese jedhe. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Biyyoot Albooroo kaayyoon hidhattoota kanaa ijaarsa hidhala gabbayaa gufachiisuudhaa fi naannicha keessa akka nageenya hin jiraanne taasisuudha jedhan. Naakor Malkaatu Amboorra gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaasii aanaa Sedaal keessatti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesan jechuun namni haleellaa kanarraa hafu dubbatanii fi akka ijaan argan himan obbo Maatii Mulaatu akka jedhaman dubbatan ibsanii jiru. Hidhattootni kunneen nama diimaa ta'e qofa addaan filanii haleellaa raawwatanii qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa fi qabeenya irratti illee haleellaa raawwataniiru manaaf qabeenya keenyaa achumatti dhiisnee baanee jedhu.
Gochi isaan godhan baa qalanii haadha qalanii ijoollee xixiqqoo immoo bakkee irratti miila isaa qabanii taa'u dhufu uummatni kamiyyuu deemuu hin dandeenye makiinaan hin sodaatee jira. Uummatni bahe halkan mana qabdee kan bahe jira. Dhukkuboottee uumamni namni akkamii akka du'e dhugaatiin isaanii yookaan lakkoofsi nama du'ee waan barame jiru beeku qophee ta'ame.
Maal barbaadu isinirraa maayini fedhiin isaanii maaf kana godhan?
Firri kan isaanii barbaadan akka kaayyoo isaaniitti akka odeeffannootti kan nageenyu mootummaa kana balaaleffatanii ofii isaanii bushuu waan jedhamudha. Ambulaansii sadii ture ambulaansii sadanii buufaneedhanii namoota qaama mootummaa ta'an irratti namoota baay'ee irratti tarkaanfii fudhatee reessi isaanii bakkee jira kan jedhu odeeffannoo qabaa jira.
Amma eessatti argamtu sinaala maalii keessatti argamtu?
Ani ijoollee muka wajjin hin qabame deemee gasee hin tiraateen ijoollee koo wajjin hin dadhabee ba'ee beektu booddee immoo kan natee laataa kan immoo namooti baay'ee warri kaan caakkaan ta'anii warri kaan immoo miidhamanii warri kaan immoo mayyuu lubbuu kan affanamanii achi keessa jira immoo namoota hedduutu jira jiru akka odeeffannooti.
Dubartiin sababa nageenya koof yaaddoo qabuuf maqaa koo hin caqasu jedhan tokkollee maatii isaanii waliin adeemsa miillaa yeroo dheeraa booda godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii ga'uu isaanii dubbatan yeroo ammaallee firoottatti dhiyeessuu dubbatanii jiru.
Dhugaatiin banamee mana keessatti waan qalannu dhabnee as dhokannee achiroo kanneetu muka qabannu dhabnu Sedaalli waradaa dhama iddoon kaane Qoonchoo iddoo jedhamu kaane daakkaama keessa kunnee jaalattii galle. Bakka isa kaan shukkaadhaan kutuu isa kaan rasaasumaan rukutanii igaanuu hin baane baay'ee isaa yeroo kaan immoo mana cabsaa jiru manatti namaa jiru saamaa jiru nuun yeroo sanatti. Fulmaata keenya wallaallee irraan gadee fakkiillaa irra butaallee barraarree mabaadee yeroo sana dhukaas immoo xinnoo ishee ganama barii sana jalqabe akkuma cabbiitti roobaa qooda mana kana keessatti jarri kun dhufanii nuqaluu qooda mana kana keessatti nyeewutu ija keenya ilaalluu qaba. Qalamni immoo kottaa dhiisaa abbaa manaa kuufi ijoollee nama lamaa kottaa dhiisaa bakkeetti illee rasaasi kun nuqabachuu wayyaadeen caakkaamatti furattee galee achirra bahee.
Amma eessatti argamtu maal keessa jirtu?
Amma amma mandii magaa naannoo duwwaa sadiir. Amma gaa wantichi iddoo mangabanne nuuni zimminni mana manumatti baqanne akkumattiin waan tokko furannee hin baane feestaanii tokko waan wayyaa qayyaran nuun qabnu namootuma dhufnee bira jirru sanatu wayyaa fi kanuma isaanii nuu kennanii manuma sana jirra. Amma gaa namoonni inni kaan caakkaa keessa jira, inni kaan karaarraa dhufaara, inni kaan daalatti geera jiru. Kutatuma kutataan dhufaaru baay'een isaanii.
Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo haleellaan kun kaleessa barii sa'aatii 12 irraa jalqabamee raawwate. Kanneen haleellicha raawwatanis hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guudeen jedhamanidha jedhan. Namoota nagaa malee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irrattis akkasuma haleellaa raawwataniiru jedhan. Qabeenyarra qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi qaamolee hawaasaa irraa akka miidhaan ga'e ni beekama. Qaamolee naga eegumsaa mootummaa wajjin farreen nageenyaa kunneen wal waraansa irra waan turaniif miidhaa qaqqabee adda baafachuu hin dandeenye. Jarri kun guudeeni. Guudeen jarri jedhaman kunneen warra uummata Gumuziin bilisa baasnaa jedhanidha. Keessumaa dargaggoota dhalattoota Gumuz ta'an farra nagaa ta'uun Matakkal keessatti rakkoo uumaa kanneen turanii isumatu itti fufe jedhan. Hidhattootni guudeen kunneen haleellaa kana sababa raawwataniif yoo beekaniif gaafatamanii obbo Abiyoot akkas jechuun deebisan. Fedhiin farreen nageenyaa kun biyya diiguudha. Rakkoo Matakkal ture gara Kaamaashii fiduun nagaan akka dhabamu gochuudha. Waan hidhii haaromsaa Beenishaangul Gumuz keessatti hojjetamaa jiruuf hidhii haaromsaa akka hin ijaaramne danquudha kan karoorfatan. Haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa miidhuuf ajjeesuudha kaayyoon isaanii. Jedhan haleellaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeeffame jedhamee wanti ka'e garuu dogongoraa sababni isaa hidhattoota saba Gumuz gocha isaanii morman irrattis haleellaa raawwataniiru jechuun dubbatanii jiru obbo Abiyoot. Hidhattoota kanneen irratti waan tarkaanfiin fudhatamaa jiruuf hangam isaanii akka jeeffaman akka madaaniif akka harka kennan beekuun hin danda'amu jechuun ibsanii jiru hoogganichi. Osoo namootni seedaal keessaa buqqaan hin deebifamin hojii tasgabbeessuuf rakkoon nageenyaa uumame akka gara bakka biraatti hin ceene hojjetamaa jiranillee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Himannaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti dhiyeessuuf hooggantoota guudeen irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin nuti goone ammaaf hin milkoofne. Naannoodhuma kana godina Matakkal aanolii garaagaraa keessatti haleellaa hidhattootni ji'oota muraasa dura raawwatan jedhameen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbuu fi heddummoonni buqqa'uu gabaafamaa turee jira. Bulchiinsi komaandoo poostii rakkoo kana fura jedhames achitti hundaa'uun isaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa taanutti ceena. Eegduun Hayyuu Duree Abaaboo Obbo Daawud Ibsaa, Obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Abaaboo Gullallee Obbo Kadir Himiruu hidhaa torbanneen lamaatii booda wabiin gad lakkisamanii jiru. Akka Obbo Yunus jedhanitti mana murtiitti beellama lama dhiyaatanii qorataan poolisii waan ittiin himateef ragaa namaas ta'e barruu dhiyeeffachuu waan dadhabeef jecha manni murtii wabii qarshii 1,000 mana hidhaatii gad lakkise. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa kanarratti dabalata qabdi.
Eebila 2021 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa biraa humnoota nageenyaa mootummaatiin butamuu kan dubbatan eegduun Hayyuu Duree Obbo Yunus Alii Yoonaa fi waardiyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee Kadir Himiruu hidhaa 7 booda hiikamuu isaanii ibsaniiru. Obbo Yunus Alii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mooraa mana jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo keessaa akkuma baaneen to'atamnee jiran.
Bultii 15 turre eebila 2 to'atamuun keenya. Egaani akkuma beekamu naannoon keenya bakkee manni jireenyaa ijaarsaa yeroo hundaa qaama xiqqaa yookaan qaama to'annaa biyyattiitiin yeroo hundaa bitanii guyyaa nama eegama ture. Qaama nu wajjin mootummaan nu ramadis ta'ee isaanis waanuma naataan qaamolee jireenya nageenyuma keenya kan eegan isaan gara tokkoon. Isaan biratti immoo gaawarri dhaabbataa dhumannaa ta'an ilma jiru gargaa dhuma turre akkata isaa gaafa sana kaardii bituudhaaf hin bayyanan akka waardiyaa ijaarsaan ture. Kaardii isaanii bituudhaaf gadi ba'ee manumarraa turraan fagaatiin qaama tikaatii fi federaal poolisii yaa'anii to'atame jechuudha naannoo makiinii kana.
Qaamnis to'ate suni yeroo to'atamtutti maaliif akka to'atamte waan sitti hime qabaa?
Yeroo sanatti gaa wanti nuti himan hin jiru waraqaa eenyummeessaa kan magaalaa sanaa hin qabnaa waraqaa sidaa'innaa waraqaa itti kenninee waraqa akkamittiin gaafachuu dandeessan isinii warra biyya kana qorattee jirudha. Isinii warra shanii isaan jedhan waraana shanii wajjiniin hojjettu isin akkamitti fudhachuu dandeenya? Ani lammii Itoophiyaati waan ta'eef waraqa magaalaa kanaa ijaarameen fudhatanii jedheenii kanumaan deebisee fi achii booda gaa mucaanii kan biraanis kan waajjira guullallee moo waajjira muummichaa kan guullallee eegaa turanis immoo nu bira baay'eetti waan manniidhaaf fudhachuudhaaf dhufe. Innis akkas mana dura to'atamee jira. Achuma innis gadi ba'ee gadi manaa ba'eetti to'atamee jira.
Erga to'atamaniin booda qorataan poolisii himata isaan irratti dhiyeesse akkasiin ibsaniiru. Obbo Yunus
yeroo sana gaa wal harkaa nu butanii dhumaa waajjira poolisii naannoo manuu jirru sana xiqqoo irraa laaftoon ifaachiskii naannoo sanatti dhaqanii nu galchanii achi booda qorannaa nu qoratanii isinii uummata keessaa uummata farwaata fakkaatanii shaneedhaaf ergamtu ammas immoo mana dure yookaan daawwitiisaatti wal geessanii achitti akka jeequmsi ka'uu fi mari'ataa turtanii wal ga'ii sassaabaa achitti godhaa turtanii nuun jedha. Innaan nuti kan qabamne kopha kophaadha. Mucaan kunis na dura ba'ee qabame anis akkasii wal ga'ii moo yoo ta'e wal ga'ii nami lama geggeessu nuti kan jiraataa turre durumaa kaasee mana ayya duree jiraataa turre. Kanaaf wal ga'ii geggeessine hin qabnu. Oneeshaniif jettanis nuti hin beeknu. Seerawaa kan nu beekamne karaa boordii filannootti beekamne karaa nagaadhaan qabsoofna jenneeti kan nuyi ijaarsa bira taa'aa jiru isaanii wajjiniin wanti isaanii isaan tajaajilaa jiru malee nu waan akkasii hin beeknu jennee deebine kan waajjira poolisii irratti yeroo nu qoratan jechuudha. Booda gaa waannoo qabnu hunda mobaayila waraqaa eenyummaa hunda nurkaa fudhanii mana hidhaatti nu darban jechuudha. Booda guyyaa lamaansaa bila gaafa sadii jechuudha bila sadan mana murtiitti nu dhiyeessanii himatuma kana nurratti dubbisan jechuudha.
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Nifaas Silki Laaftootti yeroo lama dhiyaachuu isaanii dubbachuun dhimmoota gama qorataa poolisii abbaa seeraa fi gama isaaniin ka'anii murtiin irratti kennames akkasiin dubbatan obbo Yunus.
Ragaa namaa fi yookaan ragaa qabatamaa hanga qulqulleeffannutti bultii 14 kennaa jedhanii abbaa seeraa sana gaafatan achumaan egaa maal jettu ennaan waan jennu hin qabnu garuu yakka tokko malee hidhamuun keenya nutti dhaga'ama jenneeruma. Kanaan booda torban tokkotti qabanii darbanii amma deemanii torbee tokkotti guddaa bal'aa jedhanii torban lamaan keenya booda dhiyaanne jechuudha. Kanaan booda amma sigaanii maticha kuma sanatti wanti ta'anii ragaa argachuu hin dandeenye ammas bultii 10 nuu kennaa jedhanii nurratti gaafate marmaariin poolisii jechuudha. Baamurtii gaa maal jettu kanarratti daallachii nuti yakka hin qabnu poolis dhaabeeyyaatti immoo sa'aatii 24 hidhamuun sirrii miti. Mirgi keenya nuuf eegamu nuti dubartii tokkoon balleessinii toorchi ta'aa jirra mana poolis dhaabeeyyaatti hattuudhaa fi maali hunda kan qorqabdii keenya kan nuyi ol fuunee wanni hin taanee fi kasaa hattuudhaan maali hojii walitti nu guuranii nu fidan. Kanaafuu mirgi keenya nuuf eegamu yoo akka hojjenne bakkitti hidhamne wanni taanu nuuf kenname mirgi keenya mana hidhaatti nuuf eegamu jennee kanaan iyyineennaani. Achi booda gaa akka nu birriidhaan baanu birrii mirga wabii birrii nu jedhan kan nagaa kaffallee fi nu baasanii jiru ammaa jechuudha.
Mana jireenyaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo seenuu fi bahuun erga dhorkameera jedhame torbaan sadii ta'eeraa kan jedhan obbo Yunus haalli nageenyaa gaarii miti. Kanaaf waan jedhu karaa waardiyyoota mootummaan naannawaa sanatti ramadeen dhageenye jechuun dubbatanii gama mootummaatiin koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii magaalaa Finfinneerraa hidhamuu fi hiikamuu eegduu hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo fi waardiyaa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullallee akka quba hin qabne ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni gargaarsa daa'immanii ka tokkummaa mootummootaa UNICEF haala walitti bu'iinsi Tigraay keessatti deemaa jiruun mirgi ijoolleewwan 10,000 lakkaa'amanii rakkina yeroo dheeraaf turu keessa galee jira jechuudhaan akeekkachiise. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevaarraa qopheessite Bafqaadu Barodaatu dhiyeessa.
Dubbi himaan UNICEF James Elder dhiyeenya kana Tigraay keessa turanii deebi'an. Akka James Elder jedhanitti walitti bu'iinsi erga jalqabamee ji'a ja'a ta'e kun wanti inni nageenya ijoolleewwanii irratti geggeessaa jiru dhaaba isaanii waan sodaachiseedha. Akka Elder jedhanitti ijoolleewwan eegumsa waan hin qabnee fi haalli humnaan gudeedamuu fi okkoriin saalarratti hundaa'e guddachaa jira. Jalqaba bara haara kana keessa guyyaatti okkoriin saalarrattundaa'e sadii akka godhamu UNICEFiin galmaa'ee jira. Kun waan ifatti beekamaniidha. Lakkoofsi dhugaadhaan jiru garuu kana caaluu danda'a.
The personal stories I received from children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence or harrowing.
Odeeffannoon dhuunfaadhaan an ijoolleewwan humnaan gudeedaman irraa argadhe yookiin raga bahuumsi dubartii miidhamtuu okkola saaraa tokkorraa dhagahe suukanneessaadhaa fi waan nama dhukkubsuudha. Eeyyee seenaa mucaa waggaa 14 dhaggeeffadhe. Waa'ee gareedhaan humnaan gudeedu dhagaheera. Waan hedduu nama yaachisuudha jedhan James Hilder. Itti gaafatamtoonni mootummaa ifatti bahanii gocha akkanaa balaaleffachuudhaa fi warra gocha akkanaa raawwatan immoo seeratti dhiyeessuu qabu. UNICEF jarreen miidhaan irra ga'eef wal'aansa fayyaatii fi deeggarsa qorqalbii kennaa jira kan jedhan James Hilder. Ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabaman dhabiinsa barumsaatii fi nyaataatiin dararamaa jiru jedhu James Hilder. Akka Hilder ibsanitti ijoolleewwan miiliyoonii 1.4 ta'an waggaa tokkoo fi mana barumsaa hin deemne. Seenaan mucaa waggaa 16 Maraawit jedhamtu sammuu koo keessaa deddeebi'a.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers.
Obboleessa ishee daa'ima ta'e dugdatti baatte karaa lixa biyyattii irraa kiiloomeetirii 300 miilaan deemte. Kiiloomeetirii 300 kophee da'aasiin deemuun waan cimaadha. Mucaan kun barumsa fiiziksiitiin kormee turte. Amma garuu midhaan nyaatamuu barbaaddi. Waggaa kana guutuu mana barumsaa hin arginee jedhu James Hilder. Sadaasa darbee loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF buufata waraana mootummaa irratti haleellaa raawwate akka mootummaan federaalaa jedhetti. Akka jecha muummicha ministeera Itiyoophiyaatti haleellaan sun akka mootummaan lola labsee garee TPLF dhiibu taasise. Walitti bu'iinsichi yookaan lolichi oomisha midhaanii jeeqeera. Galiin ittiin jireenyaa hin jiru. Yeroo ammaa qotee bultoonni sababa walitti bu'iinsaa kanaan kan ka'e lafa isaanii qotatanii midhaan facaafachuu hin dandeenye. Kun immoo hir'ina midhaan nyaataa uuma. Daa'imman rakkina midhaan nyaataa gahaa dhabuurraa dhufuutti saaxilamu. Kun immoo gargaarsa lubbuu baraaruu gaafata. Akka dubbii himaan UNICEF dabalanii jedhanitti fedhii barumsaa akkasumas fedhii midhaan nyaataa ijoolleewwanii fi dubartoota Tigraayiif oolu argachuudhaaf UNICEF gargaarsa gaafateera. Gargaarsa UNICEF gaafate yookaan immoo barbaadu doolaara miiliyoonii 47.6 keessa kan argamuu danda'e walakkaadhaa gadi akka ta'e James Hilder dubbachuun isaanii gabaasameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaas Waashingtan DC irraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabaa hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.